Og velkommen til Tore. Har vært her før. Så det veldig kjekt å ha deg tilbake. Nå det jo noe helt nytt enn de forrige bøkene, så jeg gleder meg veldig til å høre dere skal prate om denne boka. Og med deg så har du da vår litteraturformidler, Sebastian Jarczewski. Så gi deg en god applaus.
Jo. Men fler än antat Sebastian på en sån
ja, smittadag. Det måste jag säga. Det måste jag säga. Och ni kan höra oss.
Ja.
Väldigt bra. Jag har sett Tore Renberg på litterära scener några gånger tidigare. Och oavsett vilken roll han intar, föredragshållare, paneldeltagare, så är det alltid lätt att lägga märke till hans breda intresse för litteratur och det kulturella generellt. Och ni som har läst hans böcker, ni är medvetna om bland annat de olika och många kulturreferenser som dessa böcker bjuder på. Så jag tror att jag inte överdriver när jag säger att det att ha Tore Renberg på en litterär scen, det är som titeln på den här lilla bok som jag håller i handen, en av Tores få sakprosa utgivningar. Den heter På fest hos litteraturen. Så därmed, kära publik, vågar jag önska er välkomna till en litterär fest. Eller något som jag önskar blir och hoppas blir en litterär fest för er i dessa virustider. När senast upplevde du den där känslan av att vara på fest hos litteraturen?
Ja, det kan jag säga. Det var ganska nyligt där, för nu har jag en pengar att läsa. Jag plejer att läsa som antvärt år kanske så plejer jag att läsa Dickens. Ikke sant? Som ju man bör göra. Och så har det varit sån att helt sedan 1987 har jag tänkt att jag en dag ska läsa Little Dorrit. Vesle Dorrit, som, eller den heter på den eneste norske utgivelsen, det tror jeg nesten 100 år siden. Ja. Det er en tjukke bok, 850 sider, på et engelsk som er skrevet i 1865, kanskje?
Låt oss si det.
Ja. Ja. Og det er fordi at da jeg var i 1987, da jeg var 15-14 år, så gikk den på kino. Er det noen som var sånn det da den gang? Det er jo i hvert fall noen her som var unge i 1987. Det var sånn britisk, dere vet nå. Noen av britene lager Dickens, ikke sant? Helt sånn. Med Alec Guinness og hva den heter? Inntil. Og så var det, den var til 6 timer da. Det var over 2. Og jeg syntes det var helt fantastisk. Og så har den, helt siden den gang, jeg tenkte, en dag skal jeg lese den boka. Så har den stått i hylla, og jeg vet ikke hvorfor. Jeg har lest masse Dickens, som sagt, jeg pleier å gjøre det innimellom, bare for å minne meg selv på hvor det høyeste nivået er. Ja. Og så tenkte jeg, nå var jeg på vinterferie, så tok jeg med meg Little Dorrit, og tenkte, nå skal jeg lese den. Så ble jeg mint på igjen den helt ekstreme kraften som Dickens kan by på. Och som författare så känner jag när jag läser det så läser du det som bara en läsare. Men jag läser ju också som en författare. Så det betyder att jag också läser i en sån blandning av skräck och beundring. För det är skräck för det kan det han är så bra och ren bara beundring då. Så det var sista gången det skedde. Sebastian.
Ja. I den här boken så alltså på fest hos litteraturen.
Ja.
Så framstår du som en alltså mycket engagerad litteraturförmedlare, en äkta bibliotekarie nästan,
ja,
som tipsar folk om bra litteratur. Är du en sån människa till vardags? Är det så att du,
ja,
vad ska jag säga, litteraturmissionerar bland dina vänner och släktingar?
Ja, ja, och så, men jag har prövat att roa mig ner lite, för jag har känt att du kan uppnå det motsatta resultatet. Ja. Sant? Ja. Så du är han fyren som alltid kommer in i ett rum och så säger du sån: "Hej, nu måste du höra denna platta. Den är så otroligt bra." Om du kommer med det hela vägen, så blir folk omgivelsen dine trötta av dig. Så du må ha en sånn veldig taktiske, du må snike deg inn. Kona mi sier, for jeg, kona mi, når jeg sier til kona mi at å, du må lese dette, dette er verdens beste forfatter, sier hun, Tore, hvor mange forfattere kan være verdens beste forfattere? Er det verdens beste bok igjen nå, sier hun. Ja, det er det, sier jeg, det er verdens beste bok nå igjen. Og sånn føles det inni meg, det er ikke sant. Det er ikke sannheten jeg snakker om, det er emosjonen.
Ja. Händer det att du rekommenderar dina egna?
Nej.
Nej.
Nej. Aldrig faktiskt. Nej. Nej, det är uläckert.
Ja. Ja, jag måste bara fråga. Det fick en helt skull.
Nej, det kan jag inte göra Sebastian. Och det, nej, det har jag lärt av min mor och min mamma att du inte ska men på uppfordring visst det kommer en läsare och frågar: "Hej, du Tore, du har skrivit 20 fem bøker eller noe sånt, 30 bøker, hvilken skal jeg begynne med? Så kan jeg fortelle hva jeg syns, og hvis noen spør hva jeg syns om mine egne bøker, så kan jeg fortelle dem om det, men jeg går aldri rundt på, jeg går ikke inn på Kiwi og sier du, Tore, jenta.
Ja, du, men forresten, men hvilken, om du treffer deg en sånn som aldri har lest deg, hvilken bok skulle du tipse om?
Ja, men da vil jeg også liksom være... Jeg har vokst opp i en kultur, spesielt blant menn, hvor menn har en tendens til å si at dette er de 10 beste platene i verden. Eller dette er de lengste puppene, dette er den største fisken. Altså, menn holder på med sånne rekordting hele tiden. Dere er sikkert alle damer er gift med en sånn. Og øverst på den liste over de beste albumene, det står alltid Bob Dylan. Og så videre. Jesper bare tenker på dette. Men sånn har menn... Vi får bare innrømme det. Menn er like idiotiske som damer, og dette er noe av det idiotiske menn holder på med, tenker jeg. Rekorder og lister. For det ligger i oss en eller annen ting, tror jeg. I stedet for å holde på sånn, så tenker jeg at det, hvis noen spør meg hvilken bok de skal lese, så...
Altså hvilken av dine bøker, familien, denne, sant?
Så vil jeg finne ut hvem spør. Sant, det er som et sånt Shakespeare-spørsmål. Who's there? I åpningen av Hamlet, vet dere. Så kommer det spøkelse vel, er det ikke det?
Ja.
Så det er mitt spørsmål tilbake, hvem spør? Og hvis det er en dame på 35 som spør hvilken bok av Tore Renberg du skal lese, så kommer det rett svar. Og hvis det er en mann på 65, så kommer det et annet svar. Kanskje utifra generasjon, og så hvor du er i livet. Så jeg har lyst til å vite litt om hvem som spør. Det er ikke sikkert at alle de svarene er de samme for alle. Men så vil det være en konkurranse mellom 3-4 bøker som jeg selv synes er mine fineste.
Ja. Låt høre.
Ja,
nei, jeg skal spare det. Nei.
Jeg har ikke lyst til å se.
Nei.
Men du kan lese at du har så lyst.
Du, for... Det var väl för cirka 1,5-2 år sedan så blev du återigen aktuell med Kompani Orheim,
ja.
Som först som ursprungligen publicerades i 2005.
Ja.
Och det var då i samband med att boken blev kårad till årets utgivning i Hälerogarna läser.
Ja. Ja.
Så då reste du runt igen och så igen pratade du om uppväxten till Madla pojken,
ja.
Jarle Klepp.
Ja,
och så bara en kort tid därefter så byter du fokus fullständigt och så presenterar du en historia som handlar om ett liv som gradvis lider mot sitt slut.
Ja.
Och vi blir då bekanta med Edel som är huvudpersonen i den här romanen som heter Ingenting att miste. Var det svårt för dig att byta det där åldersperspektivet på så kort tid?
Nej.
Nej. Sånt kommer naturligt för...
Ja. Nej, det är inte vanskeligt. Nej, jag har inte prov. Det är inte vanskeligt. Det är tvärtom en lättelse. Ikke sant? Jag är väldigt utålmodig. Förfärligt utålmodig. Allt fryktligt utålmodig. Gränslös utålmodig. Så jag trenger variation. Och mitt yrke är ju så lite variert. I en viss förstand, för det är monotoni. Alltså sitta och skriva det blir på... kolossal monotoni, så jeg klær det egentlig ikke så godt. som legger mye med min personlighet som ikke klær det. Så derfor ble jeg veldig glad for alle disse skiftene kan bli tilbudt. Mm. Så det er bare behagelig. Mm. Det er ikke noe problem med det. Jeg kan også skrive. De som har rodet seg inn i en bok av meg vil se at hvis noen har lest to bøker av meg, så vil de se at jeg ofte skifter veldig mellom ulike sjangre, måter å skrive på, temperaturen, du vil finne veldig forskjellig temperament og temperatur i mine tekster, og du vil finne skildringer av veldig forskjellige typer mennesker og forskjellige samfunnsskikt. Det har mye med at jeg har en ambisjon om å forsøke å få øye på mangfold i dette samfunnet, sant? Men det har også med min egen uro å gjøre. Jeg leser akkurat professorslitteraturen. Det opplevde to ganger i år veldig sterkt, og det var at jeg tok frem Dickens, ja.
Ja.
Og jeg elsker å lese klassikere, jeg liker helst å lese gamle bøker. Og så tok jeg frem igjen Døden i Venedig av Thomas Mann, som jeg leste da jeg var en veldig unge mann. Fra 1912, en kort, lang novelle, eller kort roman, ikke sant? Som noen sikkert kjenner, og som handler om den aldrende forfatteren Gustav von Aschenbach. Det er litt uklart, men i teksten så er det sånn at han reiser vekk fra Østerrike, tror jeg. Korona rammer Østerrike. Jeg har hørt på radioen på vei hit. Han reiser vekk fra Østerrike til Venezia, og så skriver Thomas Mann for om mulig å oppleve et sent eventyr. Bra, altså. Og da kjenner du meg en gang at nå er det noe på gang med han igjen, og han er en aldrende forfatter med en forfinet elitist fra det gamle Europa, ikke sant? Og da stiger det homofile trykket opp i teksten, og jeg synes det er helt topp da. Helt fantastisk. Og da, du kjenner at han vil om mulig oppleve et sent eventyr, hvilket han jo får oppleve. Hvorfor skulle... Og der er det jo en epidemi!
Ja.
Kom jeg på akkurat nå. I Døden i Venedig, det er det den handler om, at det er pestepidemi i Venezia, fantastisk. Hvorfor skulle jeg si dette, Sebastian? Minn meg på det.
Nei, det var vel for at jeg frågade deg om... Var det der med åldersperspektivet?
Nei.
Det var då... Jeg er litt usikker.
Jeg mistet tråden, altså. Hadde det på gang her, det var innom dette med å skrive forskjellige typer tekster. Så kom jeg på Thomas Mann midt inn i dette.
Altså, det var lett for deg å byte fokus, altså, og tema.
Ja, det er ikke alltid det er lett, for det kan gå klart, det er vanskelig, men det er en lettelse for en urolig mann. Jo, så kommer det. Her har vi det. I Døden i Venedig av Thomas Mann, som er, altså, jeg vet ikke om dere har lest Thomas Mann, men jeg... Nå kan jeg gjøre det jeg sa jeg ikke skulle gjøre. Det er verdens beste forfatter. Det er øverst på listen min da. På setningsnivå kan du si. Jeg synes ingen skriver finere setninger. Der står det i den boka, og det synes jeg var flott å lese. At noe sånt som at utilfredshet er talentets essens. Jeg klipper det. Utilfredsheten, uroen, det er grunnen, det er grunnlaget.
Så det blir stendig bedre å lete efter nye uttrykkssett og...
Og aldri bli fornøyd og aldri komme i mål. Det tror jeg de folk også holder på med sånne ting, så jeg holder på med det like det. Du kan ikke lage noen sånne ting som jeg holder på med hvis du er tilfreds.
Hva hadde hendt om du noen gang kommet i mål med et litterært stykke?
Helt i mål, tenker du?
Ja. Jeg hadde konstatert at...
Det var helt toppen. Alt var bra.
Ja. Fullstendig tilfredsstilt.
Ja. Nei, jeg tror ikke det finnes en sånn bok.
Nei.
Jeg tror ikke det finnes en sånn bok. Nei, jeg tror ikke det finnes en sånn bok. Det har vært fantastisk interessant, men jeg tror ikke det finnes.
Nei.
Men jeg er ikke så opp... Det er ikke det viktigste heller, ikke sant? Det viktigste så... Det som er... Ambisjonen er enkel. Det er fantastisk for meg. Hvis leseren kan kjenne at det bruser og bobler litt i den teksten som du har lært, og at de kan kjenne at de blir løftet litt opp en gang iblant, hvis jeg kan bidra med det, Då är jag i mål. Mm. Då är det mitt personliga mål.
Ja.
Ikke sant? Mm. Prøve å få til det, og så tror du kanskje at du får til det hver gang du skriver en bok, men det gjør du ikke. Mm. Det er feil. Mm. Men du gjør det også, ja. Sant?
Då ska vi hoppa in i en text som existerar,
ja, tack.
Som finns.
Ja.
Och det börjar, alltså vi träffar, första gången vi träffar den där äldre dam som heter Edel, ja. Det är när hon väntar på sin dotter Tove.
Ja.
Och de två har blivit eniga om att hålla regelbundna onsdagsmöten.
Ja.
Men med förhållandet mellan dessa två kvinnor, det har inte alltid varit... enklaste.
Nej. Alltså Tove och Edel som mor och datter, du vet för oss män så är det väldigt intressant att studera mödrar och döttrar. Är det inte sant? Väldigt ett minefält. Akkurat som systrar. Jag har så lust att skriva en bok om tre systrar. För det min kone och hennes två systrar. Du vet ju själv så jag kan säga det. Det är ju helt vilt. Et studie av en annen, men jeg kan ikke gjøre det, for det er jo min kone og hennes to søstre. Jeg kan ikke rive i stykker familien. Men jeg har så lyst når jeg ser de mekanismene som foregår mellom tre søstre. Det er fantastisk. Tjekov skrev jo et teaterstykke som heter Tre søstre. Og jeg forstår han veldig godt, fordi det er... Og det er så juicy, synes jeg. Jeg sitter med de tre damene, så sitter jeg bare og tar yndre notater. Og håper at kona min skiller seg fra meg en dag, så jeg kan skrive den. Men det kan jeg ikke gjøre, for jeg elsker min kone og vil at du ikke skal synes det. Og det var det samme her, Sebastian.
Ja.
Mor og datter. Mor og datter, det er et fantastisk minefelt av en... For en forfatter, en gavepakke til en forfatter. Og her fikk jeg sjansen til å studere den... på en og samme tid ubehagelige og fantastiske relasjonen som mor og datter veldig ofte er da. Ikke sant? Jeg vet ikke om noen som er mer oppgitt over sine foreldre enn døtre, ikke sant? Det er veldig komplisert, og vice versa. Og så elsker de hverandre så høyt, og det kunne jeg liksom ta ut i denne boken. Men som du sier, det er veldig mye... det er et skjevt forhold, og det er urolig, og det er urettferdig, og vondt i livet og godt i litteraturen.
Ja. Lite grann om... speciellt Edels karaktärsdrag så kan man få veta i ett fragment som jag skulle vilja be dig läsa högt för oss just nu, om du inte har något emot.
Nej.
På det här. Och så fortsätter du här. Och så fortsätter du här. Och så här. Väldigt tydligt. Ja. Och...
okej, så nu ska vi komma träffa Edel i ett utdrag som Sebastian har från där. Edel, bare så det som sagt, hun er født i krigsutbrudsåret 1914, første verdenskrig. 14.
Ja.
4 år før spanske syken, som er blitt så aktuell med. Må jeg se hvor du er henne. Jeg har ikke med meg lesebrillene. Jeg har blitt 47 år, vet du. Dette er Edel som snakker til sin datter. Vel, sier Edel bestemt, nå skal du høre dette. Du går på arbeid i det oljeselskapet, hvor jeg aldri har fått høre hva du driver med. Og alltid vet at du har en umulig sjef, en sjef du riktig nok har ligget med 2 ganger, så vidt meg bestemt. Men det er også alt jeg vet. Fordi du ikke for 13 måneder siden kunne holde deg fra å buse ut med det kveld du kom kjørende opp hit og var oppbrakt over noe og ikke kunne stanse det varme hodet ditt. Mamma, vær så snill. Du går på arbeidet. Du treffer mennesker hver dag. Du har en sønn som vi får snart håpe for hodet skrudd på halsen. Han er like intelligent som deg. Han har våre vakre trekk. Han kan gå svært langt, men han har ikke akkurat blitt oppdratt med fasthet. Kan bli veldig svilt. Virkelig, mamma, men dette er livet ditt, Tove. Du har mennesker rundt deg. Du har arbeidet, herregud. Du har tid til å ha det travelt. Vil du vite hvordan jeg har det? Mamma, Edel holder en flat hånd opp for den kroppen. Tove sier ikke mer. Ja, sier Edel, han er borte nå.
De siste årene var et grunnlig slit. Men dette, du ser seg rundt. Jeg har så å si ingen i livet mitt lenger. Mamma, alle mine venner, de relativt få jeg hadde, de er døde. Eller de er på pleie igjen. Eller de er bortreiste og senile. Eller jeg har mistet kontakt med dem. Slekten vår er liten. Spredt for alle vinder. Vi kan ikke akkurat si det er noe renn på dørene her. Jeg har fjernsynet, tror jeg. Fjernsynet. TV-apparatet fra Philips. Det var dyrt. Det er min beste venn. Skal jeg gå på eldre bingo? Mamma, jeg har vel aldri sagt. Jeg går bare omkring meg selv, Tove. Hele dagene, minuttene, sekundene. Alt føles bare i stykker leve. Jeg vil gå inn på badet og vaske hendene i det kalde vannet. Og tenke på alle gangene du ropte til mannen sin om at hvis ikke vi fikk innlagt varmt vann til vasken, så orker hun ikke meg. Tove står foran vinduet og kikker ut. Hun rød om øynene og sliten av dette. Ser mot himmelen nå. Brått tar med henne. Nå vet vi hva hun tenker. Hun skulle ønske det begynte å snø. Hun skulle ønske det ble kaldt igjen, ikke varmt. Ikke vår. Unnskyld da, mamma, sier hun da moren kom ut fra badet. Ikke unnskyld deg, sier moren. Vi er alle noe under par i den tiden. Det er greit. Du skal aldri gå og unnskylde deg. Det har jeg lært deg, Tove. Tove smiler tafatt. Pappa mente noe annet, sier hun. Og det fnyser Edel av. Hun griper kåpen sin og kjenner at vel er hun 84 år, men hun har kraft i de gamle musklene og grunn til å være stolt. Det har de skrytt av siden hun var jentunge. Vi blir høygamle med damene, men ikke til å knekke. Når skal du ta de blodprøvene, mamma? Ja, det skal jeg ta når det passer doktoren og meg å møtes. Her er Edel og tar på seg kåpen. Du rekker armen til datteren. Kom, sier hun. Det er den første onsdagen vår, og nå skal du og jeg kjøre ned til byen og gå på restaurant. Vi har slett ikke tid til å stå her og kjekle, til det er livet for kort. Mamma, 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 sier datteren og smiler. Jeg kjenner knapt noen som er bedre enn deg til å kjekle. Ja, ja, sier Edel, åpner ut for døren. Og nå siterer du faren din igjen. Men så vet du i likhet med din far at jeg i det store det hele bruker har rett.
Edel, tack så mycket. Edel är en sån person som kan, vi kan väl säga att hon kan irritera sig över en del ting i livet.
Ja.
Och ett av hennes stora irritationsmoment kommer bland annat när hon hör slarvigt språk. Och hon förstår till exempel varför man använder såna bedrövliga ord som koko. Hon förstår inte varför man använder svordomar, varför man yttrar sig på ett otydligt, oklart sätt. Ja. Är du också en sån person som kan irritera sig över norrmannens moderna språkbruk?
Ja, men först vill jag säga Sebastian att det är så bra att du tar det här upp, för jag har tänkt så mycket på att Edel är till så till stor grad både i boken och som menneske, så språkligt drevevesen. Hun er, hva skal man si, jeg tipper at de er sånn litt lavere middelklasse, de har ikke mye penger. I hennes generasjon så har ikke Edel noen særlig sjanse til å flytte på seg sosialt. Altså hennes utsikter for sosial mobilitet og stige i samfunnet, de er på denne tiden her ikke noe sterke. Så tenkte jeg når jeg skrev boka, hva kan denne damen hevde seg med? Hun har ikke gifta seg med en rik oljemann, eller? Jo, hun har oppdaget at hun har et stort talent, språk. Hun kan styre et helt rom med munnen sin. Med sin fantastiske, sine ganske sånn herlige og sterke og stygge, litt infame faktisk.
Men det er veldig charmerende.
Charmerende infamt. Men retoriske talentene er voldsomme. Og det oppdaget jeg nok skrev at det er det. Sånn kan hun vinne. For hun kan ikke vinne med status, hun kan ikke vinne med penger, hun kan ikke vinne. Hun er ikke den, alle disse tingene. Og det er viktig at dette er et samfunn hvor posisjon i den tiden vi vokste opp, sånn, jeg har hatt den relevansen og den viktig, det er viktig. Så, men sånn kan hun kan seire i rommet, det å trylle med språket. Så det var en gave til karakteren, og dermed også en gave til litteraturen, fordi det var fint for forfatteren å kjenne at der, jeg kunne finne henne i det språket som... Ja, jeg har vært mye med gamle damer, så det er et språk jeg kan jeg si. Og jeg er glad i. Jeg har respekt for det. Altså, stor respekt for det. Og da er det til det neste du sier, at det er klart at hun må se ned på det hun tenker på som flatt, uinspirert, svag språkbruk. Folk går og sier, ok, hæ? Det er helt koko. For i Edel sine ører, det er det er så lite... Ja, det er ikke elegant, og det er ikke intelligent. For jeg kan høre henne, sant? Hvordan hun dømmer det. Så kunne man innta en annen posisjon og si, ja, men ok, men det er den nye tidens språk. Det du snakker er din tids språk, dette har bare med tid å gjøre, sant? Det kunne du si. Så du kunne liksom gå i dialog med Edel på dette, men... Jeg tillater ikke meg selv å dømme disse tingene, selv om jeg kanskje kunne ønske å være på Edel sitt lag. Ja. Så tillater jeg meg selv ikke det, fordi jeg tenker at hvis jeg som forfatter, så er jeg nødt til å ha et litt mer amoralsk holdning til det. Jeg må like alt språk, jeg. Dette har jeg prøvd å forklare av og til noen folk som kan... kommer til meg og, ok, jeg skal bruke et bilde på det. Jeg har en leser som jeg er veldig glad i, og det er en eldre kvinne som sender meg brev. Hvis hun er her i dag, så vil jeg si at jeg snakker til deg med den aller største respekt. Ja. Hun sender meg brev når jeg har gitt ut bok, og så kommenterer hun om hun synes det er bra eller dårlig. Det begynte i 2004 eller 2005 dette. Jeg fikk mitt første brev fra denne kvinnen, som ville presisere at hun syntes at jeg hadde et sterkt språklig talent. Og det var en gammel dameskrift dette. Og så ville hun arrestere meg på enkelte punkter. Kanskje hun har vært lærer, tror jeg kanskje. Ja. Og blant annet det at hvorfor disse... Når jeg hadde så sterke talenter i litteraturens tjeneste, hvorfor måtte jeg da nedlate meg selv til å skrive disse stygge ordene? Og så kom det en bok som heter Farmor har kabel-TV, som jeg ga ut i 2006. Som er en av mine egne bøker synes er ok. Ja. Og da fikk jeg brev fra denne kvinnen. Applaus! Oh. Applaus, Renberg! Midt i blinken, i krysset, som de sier i dag. Sant? For det var en glimrende bok uten noe banning og alt sånt. Så kom det en ny bok, så var det Renberg. Nå gikk det nedenom og hjem. Og så får jeg brev fra henne. Og det har blitt en veldig kjærlig ting for meg. Men nå har det avslutt på om du... Ja, jeg må finne hva som skjer.
Du har aldri träffat henne, altså?
Nei, så langt har det ikke gått.
Bara brevväxlat?
Bara brevväxlat. Mm. Men det jeg vil frem til her, at jeg har prøvd å skrive til henne og forklare at jeg er bare på mine karakterers lag. Jeg er ikke på noen andre sitt lag. I litteraturen, i livet kan det være andre ting. Hvis vi snakker om hva Tore Renberg mener, det er ikke så interessant. Men som forfatter så må jeg være lojal mot karakterene mine. Jeg har ikke noe annet oppdrag. Så hvis Edel, når hun stiger frem, og så tror jeg på henne, det må jeg gjøre, hvis ikke kan jeg ikke skrive om det, ikke sant? Jeg må tro på henne og synes at hun er ekte. Mm. Så må jeg kjempe hennes sak, tro på hennes språk. Og så har du Rudi i Ildevågsengen, som er obskunitetens prins, vil jeg si. Ypperste prest. Ikke sant? En fantastisk mann, synes jeg. Da må jeg være på hans lag. Ja, du kan si det er et vemmeligt språk, og så videre. Ja vel, du med det, men jeg kan ikke ta stilling til de ting. Jeg kan ikke engang gå inn der. Jeg må bare tenke... Hvor er du kommet fra? Du har bare 7 år med skolegang, og resten ga du F i. Og dine idealer, Rudi, er helt andre enn den kvinnen som skriver brev til meg. Så jeg kan ikke... Det er veldig fast... Jeg har veldig fast... fast regler i författarskapet.
Ja. Apropå det där, alltså ditt förhållande till dina karaktärer. Det är ett av de kännetecken med den här texten som jag lade märke till ganska fort. Att alltså ditt förhållande till speciellt Tove och Edel, det är väldigt speciellt. Det präglas av något djupt, något respektfullt.
Ja.
Det präglas av försiktighet. Du, alltså du låter dem leva sitt eget liv. De får leva sitt eget liv i den här boken. Ja. Och plötsligt så skriver du, nu ska vi backa. Nu ska Tove och Edel få lov till att äta sin middag. Vi ska inte störa dem. Är det så här att du, alltså när du skapade Tove och Edel så framstod de plötsligt för dig som, ja, som levande personer som du inte kunde gå in på så här utan vidare?
Det vet jag inte, men... jag... Jeg ble fascinert veldig tidlig av en holdning til de to damene som karakterer, som er akkurat det du snakker om. At i stedet for å tenke at forfatteren skaper dette og har full kontroll på alt og eier det, så var det sånn forfatteren har fått audiens hos to damer. For det er det du sikter til. Så tenkte jeg, hvis jeg har den holdningen til det materialet, så eier jeg det ikke. Jeg er en som har fått lov til noe fantastisk, nemlig å stige inn og være disse damenes sekretær, ikke sant? På en måte, forstår du?
Ja.
Og så tenkte jeg, det var en veldig bra... Jeg kan jo si det på en annen måte. Når du har skrevet så mange bøker som jeg har, så må du for din egen inspirasjonsskyld, og for at arbeidet skal bli kvikt og fresht, så må du skifte litt metoder, liksom. Hver gang. Jeg kan ikke bare repetere greiene mine. Selv om folk kommer til meg og sier, kan du ikke skrive om mannen som elsker Tyngde igjen? Så er det, tusen takk for at du ville at jeg skulle gjøre det. Det betyr at du hadde en god opplevelse. Jeg kan ikke gjøre det. Hvis det hadde vært sånn, så hadde alle gjort det. Du hadde Paul McCartney lagt gjester deg hver dag. Men det kan du ikke gjøre. Og det er fint at publikum vil det, men jeg kan ikke gjøre det. Pluss at jeg som er så urolig, jeg må finne nye ting. Og da fant jeg en sånn... For meg var det veldig fint å kjenne at i dag skal jeg få lov å besøke Edel og Tove. Men det betyr også at da må jeg trekke meg unna. Så jeg jobbet med det i teksten og syntes at det ble en fin måte å gjøre på. Og så kan jeg også si at... det står her... ja... Det var et slags mantra for meg når jeg skrev denne boken, en slags sånn tanke om at hvis ikke litteraturen viser frem menneskene, så finnes de ikke. Det var en sånn forestilling jeg fikk meg. At litteraturen den driver å redde historiene fra tausheten, sant? Ja. Så da, det er sånn respekt, like et respekt i det.
Och här är vi inne på den litterära form som du använder i den här romanen. Och det är faktiskt det första som jag lade märke till när jag började läsa. För mig så framstår det som en blandning av, och speciellt början på romanen, roman och skådespel. Alltså vi har ting som har med alltså, vanliga romaner att göra. Alltså vi har en berättare som antagligen är allvetande men kanske inte, vi är lite osäkra. Berättaren vänder sig till läsaren direkt, sant? Och så har man, och det är speciellt synligt i berättarens introduktion, vi befinner oss i Edels hus då. Det är en introduktion som påminner om scenanvisningar i dramatexter. Ja, alltså du skriver så här, Till höger står ett skåp. Mitt emot skåpet står ett lågt bord. Under bordet ligger en grön matta.
Ja.
Och så uppe i taket hänger det sådana, sådana. Ja. Och så vidare. Och det här tycker jag återspeglar det som jag nämnde i början av det här samtalet. Alltså ditt breda intresse för olika kulturuttryck.
Ja.
Och i tillägg så känner jag mig i alla fall som läsaren som om jag var på en sorts guidad vandring in i en annan människas liv.
Det var det som var tanken här. Jag blev väldigt glad på vad... Först så hette den här boken Vi ger den vår uppmärksamhet. Det var den första titeln. Som jag syntes var helt sådant. Åh, jag svarade på världens bästa litterära titel. Jag är jättesur på förlaget. De sa, nej, det är allt för intellektuellt. Man kan inte sälja en bok. Så sa jeg, herregud, det er jo kjempebra. Det er jo en av de beste titlene noen ganger har. Nei, men kanskje det. Nei vel. Det finnes andre forlag. Så det er veldig, veldig, veldig sur. Du vet når du har fått liksom dette, du har en stor, du kommer hjem til kona, så sier du, fy, vet du hva? Nå, meg og deg, neste måned, billetter der, og så sier du sånn, ja, ikke så veldig lyst til å reise til Høyre, og vi har litt lite penger på tiden, og ja, vel, det er det. Riv det ned. Riv det ned. Sånn var det følelsen der. Så da ga jeg opp den titelen, men jeg brukte det jo i boken hele tiden. Vi gir dem vår oppmerksomhet. Og så er det sånn som Sebastian her sier, så du drar leseren med inn, og det er et ganske... Det er et ganske teatralsk grep. Nå, jeg var sikker på når jeg skrev at noen vil ikke komme til å like dette grepet. De kan like boken, og så vil noen tenke at nei, det var for... det var for... teatralsk, ja. For kunstferdig. Det er alltid noen som ikke... Det vil alltid være noen som misliker Genesis med Peter Gabriel. Sant? Og det er på grunn av det kunstferdige, det teatrale. Og så vil det være noen som elsker det akkurat på grunn av det samme. Så det må du, det er greit. Du må bare være klar over dette, og det vil det være med det også. Men hvis du først liker det, så tenker du vil like det veldig godt da. Og det håper jeg at hvis du drar på litt, og jeg liker å dra på litt, så tenker jeg at jeg mister noen, og så... Så jeg var glad for det grepet. Jeg kan ikke holde på sånn hver bok, men det føltes så bra med de damene. Overfor de damene. Ja. Ja. Og så er det noen helt sånn private og personlige ting som handler om meg og min mormor. Som det er ikke viktig for leserne, det skal ikke være viktig for leserne, men det er viktig for leserne i den forstand at uten min mormor så hadde ikke denne boken blitt skrevet. Så sånn sett er det viktig allikevel.
Men når du hadde den koplingen til din mormor, Då var det kanske det som gjorde att du skrev den boken på det sättet, alltså att du var lite försiktig, kanske?
Ja, full av våldsam respekt, ja. Ja. Och en väldigt enkel mänsklig insikt som är så tung att dra på, det är att när ett människa reser härifrån så är det så... Det är så ändligt. Det är så katastrofalt ändligt. Og så synker det inn hvor enormt endelig det er på. Og så oppdager du etter hvert, sånn som jeg gjorde med mormor, at en ting er at mormor reiste og tok dermed med seg så mye, og etterlot meg i sorg og alt mulig sånn, men hun tok også med seg sin tid. Og det ble dramatisk for meg etter hvert, når jeg skjønte at nå reiser en hel tid fra meg. Uansett om jeg kan lese om den i historiebøker, og jeg kan se, altså, så reiser faktisk mormor sin tid fra meg, og det synes jeg er kjempetrist. Jeg vet at alle mennesker ikke er sånn, men jeg er veldig avhengig av å forstå noe av fortiden, for å forstå meg selv. Det er jeg klart avhengig av. Pluss at jeg er liksom fortidsbegeistret mann, jeg liker fortiden, og interessert i han, så det er det sånn. Men så reiste mormor, så tenkte jeg, nå kommer ikke jeg til å ha den daglige kontakten med det tidlige 1900-tallet lenger. I den personen som satt foran meg, og nå er det blitt en voksen mann, så synker de tingene inn. Da blir de litt tyngre enn de var da du var 23 eller et eller annet. Så for meg var det dramatiske ting. Så det ligger også i den titlen at vi har ingen tid å miste sammen fordi vi skal dø en dag eller fordi et eller annet. Men du har heller ingen tid i verdenshistorien å miste, tenkte jeg.
Og det gjør du uttrykk for her.
Ja.
Og det er også noe som jeg legger merke til, at du Ja, den här historien, den förmedlar en sån sanning som för mig är så djupt mänskligt. Och det handlar om att människan har ett väldigt starkt behov av att minnas, komma ihåg det förflutna som generellt sett. De personer som man har levt tillsammans med.
Ja.
Och det märker man också i den återkommande fras som du använder i boken. Vi ber inte om mer, något koncentrationbara. Och så lägger du en hänvisning till de svunna dagarna.
Ja.
Då är det alltså en sån drivkraft för dig kanske att just försöka, nu ska jag inte låta allt för högtravande, för eviga livets ögonblick.
Ja. Vi ber, her står det, det er litt variert, det er litt variert. Vi er ikke storforlangende, vi ber ikke om så mye. Noe konsentrasjon bare, om ikke for annet enn at disse dagene fantes, og ikke gjør det lenger. Bare her. Og da tenkte jeg bare her, i litteraturen. Og så var jeg besatt, denne boken er strukturert, den er strukturert som en... med 9 kapitler, og 9 er et veldig musikalsk antall, som du kan finne i musikk. Det er gamle musikkverk, du ofte finner 9 da. Det var viktig for meg, så også brukte jeg, lot hvert kapittel slutte med et sånt omkvad. Ikke sant? Så det var for meg en musikalsk komposisjon her, at du forteller historien som en middelalderballade, sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, og så kommer om kvadet. Så kommer det nytt, så kommer det...
Altså, den der...
Det er viktig for meg, jeg vet ikke om det er viktig for leseren, men for meg da.
Så er det den der vädjan til publikens uppmärksamhet, som faktiskt inte är helt ovanligt för såna gamla klassiska verk som en del av Norden litteratur, den poetiska Eddan, fornordiska kväden, tänker till och med finska Kalevala, där du har, sant, du har en berättare som säger: vill ni höra en historia, kom hit, jag har nog en historia att berätta, sant? Så tänkte du också på den där kopplingen till...
Det är ju liksom, det är ju sangaren på torket, kom hit så ska vi höra, eller den gamla. Det är en ambition för mig att kunna klara oss igen på en måte, inte sant? En oppfinner. Gamle måter å fortelle på i vår tid, og gjøre de klare, og gjøre de friske. Ikke sant? Noen ganger lykkes du med det, andre ganger ikke, men det er viktig. Og det er alltid vanskelig, da, så jeg vet ikke om publikum kan sette seg inn i det, men du har, sier så har forfatteren fått en idé da, eller en historie. Du, dette her har lyst til å skrive om. Så kommer det vanskelige. Hvordan skal du gjøre det? Det er vanskeligere enn selve ideen, synes jeg. Jeg har så mange ideer at jeg kommer ikke ta tid til å rekke og skrive dem før jeg en dag liker det. Helt umulig. Men hvordan løser de? Og det er det, i det hvordan du løser de, som vil avgjøre om boken blir god eller ikke, tenker jeg. Og det er Hillevågsgjengen, det er noen som leser Hillevågsgjengen her. Ja, ikke sant? Da vil de ha sett at hos Hillevågsgjengen, for eksempel, vi ses i morgen, og Skadagods, nummer 1 og nummer 3, de er fortalt med veldig mange fortellerstemmer. Riktig nok er det filtrert via en trepersons forteller, men det er som et vokalensembel, ikke sant, av folk som synger. Det var når jeg fant ut at jeg skulle fortelle dem på den måten, at jeg fikk til å fortelle om dem. Det var altså når jeg fant ut hvordan jeg gjør det. Det var når jeg skulle skrive den bok som heter Du er så lys. Nå skal jeg gå gjennom alle bøkene mine, så bare blir sikkert. Den var, i motsetning til Hillevågsgjengen for eksempel, så var det jo en enkel idé, og jeg visste med en gang dette kunne bli en sterke bok, men hvordan skulle jeg gjøre det? En jeg-roman, ok. Ikke fra den personen dette egentlig handler om, men fra en som betrakter den personen. Og så fikk jeg et språkproblem. Så løste du med å skrive på nynorsk. Hvordan skal du gjøre det? Det er med løsningen der. Med Edel og Tove så er det det som Sebastian har vært inne på, denne her teaterscene.
guidet tog. Så det ble, så det var, dette er litt så teknisk ting, men det var det samme for en snekker. Hvordan skal du bygge huset, sant? Det må du finne ut. Da har du sjanse til å bygge det. Så har en eller annen kone bestilt jacuzzi og alt mulig, men du må fortsatt finne ut hvordan du skal gjøre.
Får jeg bare fråge deg, altså om ennå en sak angående just den der återkommande frasen där du ber om koncentration. Är det, uttrycker du också ett slags oro? Är du rädd för att läsaren gör upp boken på någon tidpunkt? Mm. Eller pekar du kanske på ett möjligt samhällsproblem, nämligen att den moderna människan kanske har svårt att koncentrera sig?
Du är den första som spör om det. Det är helt sant.
Så roligt.
Det är riktigt. Det första nej. Hvis jeg tenker at hvis leseren mister konsentrasjonen med min roman, så er det ok. Det er trist altså, men det er ok. Da var det ikke oss. Det ble ikke oss. Finn en annen bok. Altså, det er greit. Det må man forstå hvis en er forfatter, at det er greit. Og da kan du også ha din, altså, du har ikke lykkes. Det er greit. Men det jeg ber leseren om, kan du være så snill og gi denne boken litt oppmerksomhet? Før du dømmer den. Men det være så snill å gi dette mennesket litt oppmerksomhet før du dømmer det. Det er en etikk som bør ha i livet og i litteraturen og sånn. Altså, det er det den ber om, sånn, på et vennlig vis. Men det siste du sa der, at det har jeg litt panikk for nå. Og har hatt de siste årene, og de mener det ikke som noe sånn gammelmannspanikk, men det som er sånn, hvordan går det med konsentrasjonen i vårt samfunn? Hvordan går det med konsentrasjonen? Det er jeg liksom bekymret for. Dypte konsentrasjon, hvordan har den det i vår samtid? Den ble plutselig så veldig presset. Den har alltid vært ut. For eksempel alle småbarnsforeldre har klaget over dårlig tid siden antikken, helt sikkert. Men konsentrasjonsmulighetene, etter smarttelefonen og etter den digitale revolusjonen, de opplever jeg som truer da. Og det er et problem. For vi mennesker er jo født med noe så fantastisk som evnen til dybdekonsentrasjon. Det er helt vilt. Vi er det eneste på kloden som har det. Det er helt vilt at vi har det. Og så skal vi ikke bruke det. Det føles jo feil. Og litteraturen er jo et av de stedene hvor det får... litteraturen er et av de stedene i verden, stedene hvor det får utfolde seg og leve. Og det synes jeg er deg selv forelsket i da. For det er det så fantastisk at det finnes et sted på den konsentrasjonen mellom leseren og boken får utfolde seg. Det er fantastisk kult. Så har andre kunstarter og andre ting i vår menneskeliv, andre. Akkurat som i popmusikken, det er fantastisk at i popmusikken, på en Beatles-låt på under 3 minutter da, i løpet av 3 minutter så klarer de å gå helt inn til hjertet ditt. Det er magi. Altså, det er magi. På 3 minutter. Fordi musikken går via mageregionen, eller hva det er den går via. Den går via liksom inn i følelsessenteret ditt på et mystisk vis. Det er mystikk og magi. Mens litteraturen har den her. Du tilbringer tid med språket og karakteren over såpass mye tid at du når det gjerne. Og det føles trua, og det liker jeg, synes det er ubehagelig, så det har du rett i, at det liker en liten sånn påminnelse, en vennlig påminnelse til leseren om at litt grann konsentrasjon, for det er godt for oss. An apple a day keeps the doctor away, så det er litt konsentrasjon bare.
Og her har vi forresten en fin overgang til en av Edels herlige tanker. Hon tänker ett ställe i boken, var är det vår världen är på väg?
Ja, det är en gammal dames mantra, var är det världen är på väg?
Ja.
Alla gamla damer må få lov att säga det, alla gamla män må få lov att säga det, nej nu går det dåligt. Nej, det är inte bra.
Jag tycker det är fint att du, jag tycker det är fint att du har en... helt vanlig människa, stavangerbosatt, antagligen stavangerbosatt människa.
Ja,
behöver. För jag tror att du inte nämner ordet stavanger i den här boken.
Nej, det var ett formtricks, eller formgrepp.
Ja.
nämns ingen steds namn. Ja. Jag tänkte att alla skulle känna att detta är Stup och Stavanger. Det står Stavanger, men jag tänkte att då trenger jag inte säga det. Alla kan säga att det är på Jorunholmen, det är Byhövning. Mm. Men jag trenger inte säga det. Mm. Sant? Ja. Jag ska säga det. Och det
syns ju väldigt härligt. Ja. Men så, ja, att, alltså så har vi den där genom ädel en vanlig stavangerbosatt person, så har vi också lite grann av ett globalt perspektiv. Alltså, för du nämnde en del händelser och personer internationella som är allmänt kända. Mm. Och då framstår väl romanen kanske lite mer trovärdig för dina läsare. Mm. Och det var förresten inte första gången heller som du förankrade din berättelse i en, vad ska jag säga, verklighetens ramar.
Nej, det gör jag alltid. Sant? Ja. Jag kunde gott tänkt mig att pröva på till en annan mått att skriva på, men det, jag har inte fantasi nog till det. Jag plejer skilja in i. Jag menar, jag vill gärna bli trott när jag säger att jag har inte fantasi, jag har bara inlevelsesämne. Och jag ligger och skiljer mellan det. Jag har litterär empati och jag har väldigt starkt inlevelsesämne, men jag kan inte finna på ting. Och då menar jag sån J.K. Rowling-aktig. Jag kan inte finna på ting, men jag kan leva mig starkt in i människor och sånt. Men jag tränger då hjälp från städer och tider. Så jag är ett sånt, jag tror jag är sån lagt att det är lättast för mig. Hvis jag ser ett helt konkret sted, en konkret ramme, en konkret tid för mig. I tre av mina böcker tror jag så blir det inte sagt hur du är. Och det är i Farmor och Kabel-TV, det blir inte sagt att det är Stavanger, alla skönner det med en gång. Och i denne blir det inte sagt att det är Stavanger, alla skönner det med en gång. Och i Du är så lys blir det inte sagt, men alla skönner väl att det är Moj eller Egersund eller något sånt. Ett eller sånt. Och jag tränger den att göra det i den realistiska verkligheten. Det är för oss att följa att jag reist. Jag har dock läst Karl-Ove Knausgård någon av dere här, sikkert. Min kamrat och kollega, och han har en helt, han är motsatt där. Han kan skapa ett landskap och en by och ett land som det är rent litterärt skapt. Jag kan också skriva om Arendal och om något konkret, men jag kan skapa fiktionella landskap och jag sitter bara och lägger ihop och skakar och lurer på hur han fungerar, för han fungerar helt annorlunda som jag som författare och fungerar ulikt sånt. Men jag må ha det, ja.
I början av samtalet så nämnde jag på fest hos litteraturen.
Ja.
Och ursprungligen så hade jag lust att fråga dig om dina litterära intressen har ändrat sig sedan dess. För här skriver Tore om Selma Lagerlöf, Honoré Balzac och så Halldór Laxness. Men i och med att du nämnde Dickens i början så ja. Har jag väl fått mitt svar, tror jag.
Ja, men det kan, nej, men de har det. Det här var ju en slags sån, den är inte något sån väldigt polemisk den boken, men det ligger lite polemik i det att jag hade lust att hämta fram gamla författare som är väldigt episk starka. Som kan något som inte så många kan idag, kanske. Och som jag har övt mig mycket på, jag har lagt mig i selen för att bli en epiker, alltså jag är flink till att fortälla breda romaner, det har jag prövt att få till. Och om du läser min första bok så vill du säga att det stod inte skrevet i pannen min, att jag skulle bli det. Så jag menar att det är något jag har övt mig på och prövt att bli, för jag har haft lust att få det till, för jag sätter det högt. Och då har det varit naturligt att jag liksom prövt att gå i skola hos de som skapte den moderna genren, och det är 1800-talet, de stora 1800-tals romanförfattarna som skapte detta. Det är Flaubert och det är Balzac och det är Dostojevskij och det är den gängen där. Jane Austen och Emily Bronte. Där kommer det från. Så är det sån att i ytterkant av den boken, så när jag började skriva Texas-romanen, så kände jag att jag i hela mitt läsande liv har varit nog så europeisk av mig. Ja. kjente at det var en del litteratur jeg ikke har brytt meg nok om. Så jeg kan godt si at i senere 10 år så har jeg forsøkt å utfordre lesningen min. Jeg har lest bøker mer fra nyere tid, og jeg har også lest en del amerikansk. Jeg har hatt en motstand imot meg mot en del amerikanske ting. Jeg tror ikke fordi jeg synes Amerika er så tåpelig land. Det gjør så mye tåpelig der borte at jeg har ikke hatt lyst til å liksom, lese amerikansk litteratur som en slags tåpelig feilkobling, selvfølgelig. Så har jeg bare for å oppdage at de har fantastisk litteratur. Et fantastisk land. Men, ja.
Så jeg kan föreställa mig Edel som säger det att USA är det som tåpelig i det land.
Ja, det är idiotisk. Det är fullständigt imbecila. Ja. Tänk du nog. Han drickar Nixon. Jag nickar han aldrig. Ja. Men man har sina... Så jag har varit glädje av att uppdaga en annan litteratur de sista 10 åren. Så och det tänker jag att jämt och trött att jag prövar att utfordra mig själv på. Mm. Jeg har en mani, jeg har et oppheng som er det følgende. Det jeg lenge har mislikt, det skal jeg prøve å bli fan av. Forstår du? Så derfor har jeg for eksempel klart å bli fan av Peter Gabriels Genesis. Som jeg nå liker bedre enn Phil Collins' Genesis. Utrolig! Jeg har mislikt det så intenst. Nå liker jeg også Rush, for eksempel. Som jeg har mislikt helt utrolig intenst. Så jeg prøver å forstå. Det var bare noen eksempler, men hvis jeg ser at noe i kulturen skaper et menneske eller en stor gruppes veldig sterke begeistring, så blir jeg veldig nysgjerrig på hva det er de opplever som jeg ikke opplever. Ikke sant? Jeg for eksempel aldri vet at dette kanskje ser høyt på bibliotek, men jeg har alltid syntes at Virginia Woolf er helt utrolig kjedelig. Herregud, så lysestert. Mulig. Men så er det x antall mennesker som synes at Virginia Woolf er det store litterære lykken, altså det hun tilbyr i To the Lighthouse og Mrs. Dalloway og alt mulig. Jeg kan se på dem når vi snakker om at dette betyr så mye for dem. Og da blir jeg jo fryktelig nysgjerrig på hva jeg ikke har tilgang til, sant? Så prøver jeg å få... Skal jeg prøve igjen med det med... jeg skal klare å forstå det med Virginia Woolf. En dag. Mm. Så jeg skal ikke gi opp. Så det er en mani jeg har.
I Kompani Orheim,
ja,
så er det en scen der en av karakterene, Helge Ombo, han plåkar fram et eksemplar av Brott og straff av Fjodor Dostojevski. Ja. Og da sier Terje, far til Jarle, at det her er en klassiker. Kan du föreställa dig en liknande situation om 100 år, fast med en av dina utgivningar? Någon som plockar fram Ingenting att mista, så säger en annan person: det här måste du läsa, det här är en klassiker.
Ja. Jag misslyckas verkligen starkt att svara på sådana spörsmål, för att jag har... Men det hade varit fantastiskt, hvis det, alltså, du förstår.
Ja.
Men jag har också enormt lyst att snacka om själv på den måten, jag misslyckas det.
Det händer det att du drömmer dig bort, alltså du liksom tänker...
Nej, inte nog längre, men jag kan gott säga att... Jag kan gott... Okej, låt mig svara på denna måten. Då jag var en ung man på 14-15 år, så var den typen ambitioner... Då fungerade de sån som jag vill tro att... drömmen om att vinna något... Champions League eller et eller annet fungerer for Erling Braut Haaland. Forstår du? Unge menn, det er jo det verste. Og det vakreste som finnes på mange vis. De unge mennene har en helt... Det er det farligste som finnes også, faktisk. Det er en sånn jækla trøkk der. Og det hadde jeg bruk for den gangen. Så den gangen kunne jeg jo ha bruk for det. Det patetiske å snakke om i dag, synes jeg, men det er likevel ok. Å være 15 år og se for seg en sånn stor fremtid. Men i dag, jeg tenker aldri på det. Det er helt uinteressant for meg. Jeg har ingen som helst dragning på meg lenger. Jeg vil bare forsøke å være med karakterene mine og se om de kan bli fine. Og det er det litterære arbeidet som gir meg den aller største gleden. Å gi ut boken er nesten alltid en nedtur. nesten alltid en skuffelse på et eller annet vis. Ikke, ja. Å snakke om det når man møter publikum, det er fint. Det liker jeg. Men selve det gir ut, er ikke noe sånn... Men å være der og skape det, det er fabelaktig kjekt. Så jeg er ikke der nå. Det er bedre om å bli trodd på, men at det har betytt noe en gang i tiden, ja. Det kan jeg si.
Takk så mye, Tore. Det har vært jättekul å prate med deg.
Og takk for det.